Takže jak už bylo oznámeno, tak nás čekají křty. A proto jsem si připravil krátké povídání o křtech, o tom, co to je. A chtěl bych, aby jsme všichni viděli, že především je to radost. Ano, samozřejmě je to mnoho věcí, víme o tom, nebudeme to dneska podrobně probírat, že se jedná o slib věrnosti Ježíši Kristu, že se jedná o vyznání víry, jedná se to o přihlášení k tomu, co písmo mluví o Ježíši. Ano, jedná se o vstup do spojenectví, do společenství, do vztahu se samotným Bohem. A pojďme se podívat krátce do Božího slova. Přečtu jenom jeden příběh z knihy Skutků, kde máme jednu událost, kde někdo se nechal pokřtít. Je to ten známý příběh, kde evangelista Filip, veden duchem, vyšel na cestu a přišel k jednomu vozu, kde slyšel, jak jakýsi člověk si čte z proroka Izajáše. A když to Filip zaslechl, tak odpověděl tomu, zeptal se toho eunucha, jestli ví, o čem mluví. A on se ho zeptal, on mu řekl, nevím, jak bych mohl vědět, když mi to nikdo nevysvětlí. A tak pozval Filipa, on si k němu sedl a povídali si o Božím slově, o proroctvích z proroka Izajáše, které mluví o Mesiáši. A nakonec to dopadlo takto. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví, o sobě či o někom jiném. Tu Filip otevřel svá ústa a začal od toho místa písma a zjistoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. A eunuch řekl, hle, voda, co mi brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestli věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, se stoupili do vody. Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip pak byl nalezen v Azotu a tak dále. To znamená, Filip pokračoval dál ve své službě, tam splnil úkol, došlo k jakési božské teleportaci, nevíme přesně, jak to proběhlo. Nikdo z nás tam nebyl, ale to není důležité. Důležité je, že eunuch uvěřil v Ježíše a nechal se pokřtít a... Jak to tady je? Ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Radoval se. Eunuch se radoval. Radoval se, že poznal svého pána. Že poznal stvořitele věcí viditelných i neviditelných. Stvořitele nebe i země. Poznal pána. Poznal smysl svého života a radoval se. A vlastně evangelium, já věřím, že většinou to víme, vlastně znamená dobrou zprávu. Je to složenina, je to odvozené od stejného slova, když tam zní to takovou angelion, to je podobný základ jako anděl, což je vyslanec. Jo? Takže je to posel, původně to znamenalo posel, které nese dobrou zprávu. Posel, který nese zprávu o vítězství. A znamenalo to, časem se to ustálilo, to znamenalo i tu dobrou zprávu samotnou. Takže evangelium je dobrá zpráva. Když si čteme evangelia, tak je všude zmiňováno, že Ježíš kázal dobrou zprávu. Dobrou zprávu o království. Že evangelium není něco, není snaha Boha nějakým způsobem nám ovlivnit život, nějak negativně, nebo nám něco vzít, něco nám zakázat, něco přikázat, nějak nás omezit, připravit nás o radost v životě. Ne. Evangelium je radostná zpráva. Je to dobrá zpráva. A můžeme si přečíst různé verše, nebudu je všechny číst, protože dneska to chceme, aby to pěkně odsejpalo, aby dlouho nezdržoval, tak jenom se chci sdílet s těma myšlenkama hlavníma a můžete si potom projít Božím slovem a podívat se, že je tomu skutečně tak, jak tady budu říkat. To znamená například v Lukášově evangelium, 15. kapitola, 7. verš, Pán Ježíš říká, že je radost v nebi nad každým hříšníkem, který činí pokání. A tak ta radost, kterou my tady teďka budeme prožívat a kterou, na které máme podíl, je vlastně odrazem radosti Boží. Vlastně ta Boží radost, kdy Bůh se raduje z toho, že další lidé jsou zachraňováni, že mohou uniknout zkáze, která je v tomto světě, tak ta Boží radost se promítá do našich srdcí. A proto my se můžeme radovat společně s tím. Takže to byl Lukáš 15:7. A jinde Lukášovo evangelium můžeme pokračovat. Je tam kapitola 8, verš 1, nebo kapitola 2, verš 10, kapitola 3, verš 18, kapitola 4, verš 18 a podobně se mluví o tom, že evangelium je dobrá zpráva. Ve skutcích máme několik příkladů toho, jak lidé uvěřili, že se radovali. Se radovali, že jo? Když Filip přišel do města Samaří, tak prostě se dály úžasné věci, dály se zázraky, ale lidé přicházeli k Ježíši a je napsáno, že Samaří naplnila velká radost, že v tom městě byla velká radost. Jo? Když potom čteme dál, co se stalo v domě Korneliově, nebo co se stalo v domě toho žářníka, který vlastně střežil apoštola Pavla, že? Ze Silasem a tak dále. Když potom uvěřil on i celá jeho rodina, tak je napsáno, že se s celou svou rodinou radovali. A jinde je napsáno, když vyhnali apoštola Pavla ze Silasem, že tam zůstali ale učedníci, zůstali tam ti, kteří mu uvěřili, a byli neustále naplňováni Duchem Svatým radostí. A jinde vidíme pořád to samé. Radost. Když přichází lidé do Božího království, je z toho veliká radost. Všichni se radují. Všichni se radují. A mohl bych pokračovat a uvádět další a další příklady. Například v 2. listu Korinským, ve 4. kapitole, ve verši 17. a 18. apoštol Pavel vysvětluje, že ty trápení a ty boje a zápasy, které nás tady provázejí, které nás tady pořád čekají ještě, nedokáží vůbec vyvážit tu ohromnou radost a tu slávu, která nás čeká u našeho Pána, i kterou můžeme teď už z části prožívat. I na této zemi a jinde. Například v listu Koloským, 1. kapitola 13. verš, je napsáno, že nás Pán vysvobodil a že nás přenesl ze smrti do svého království. Že nás zachránil. A chvíličku bych se rád věnoval tomu, čemu všemu jsme díky Pánu Ježíši mohli uniknout. A co všechno jsme díky tomu získali. Co je vlastně zdrojem naší radosti. A protože vidíme například v tom příběhu marnotratném synu, kdy to končí tím, kdy vlastně otec vysvětluje tomu svému staršímu synovi, že je proč se radovat. Že je tady důvod k radosti, protože ten mladší syn byl mrtev. Ale teď žije. A to je zdroj radosti. A tak se pojďte podívat, co všechno to může znamenat. Já jsem si tady dal jenom pár takových věcí. Nemůžu o tom... Mohl bych o tom mluvit úplně celý den a ještě bych to všechno ani nestačil říct, ale proto tady nejsme. Jsou to spíš jenom takové příklady za všechny, aby jsme si to mohli uvědomit. To znamená, o co se jedná, když vydáme svůj život Bohu, když se takzvaně znovu narodíme. Jedná se o přechod od smrti k životu. To jsme už říkali, to jsem už několik veršů uváděl. Je to také ale... přechod od života bez hlubšího smyslu k vyššímu a dokonalému smyslu života. Proč to tak je? Dostanu se k tomu ještě dál. Je to přechod od trápení k radosti. Protože tento svět je naplněn trápením, které nedává smysl. Všechno to násilí, všechno to zlo, všechna ta bolest, všechno to utrpení, to, co se teď děje na Ukrajině, co se děje v Jemenu, co se děje v Nigerii, co se děje na různých dalších místech, je tak zbytečné. To utrpení nedává žádný smysl. Nic se tím nevybuduje, nic se tím nezíská. Je to taková beznaděj. Nic z toho není. To utrpení nemá žádný smysl, je to tak zbytečné. Když si čtete svědectví lidí, které prošli první světovou válku nebo druhou světovou válku, tak z toho zaznívá jedno téma. To všechno bylo tak zbytečné. Tam už žádné ideály nedávají smysl. Tam prostě člověk se snaží jenom nějak přežít. A prostě proč to všechno? Všechno to utrpení, všechna ta bolest, ta snaha něco vybudovat. Každý život zde na této zemi končí smrtí a často v nemocech, v bolestech, v opuštění, v zatrpklosti. Ničím si nemůžeme být jistí. Když někdo navštěvuje, má tu službu a navštěvuje takové ty domy s pečovatelskou službou, takové ty různé domy té paliativní medicíny, jak se o tom mluví, a baví se s těmi lidmi. A když se s takovým člověkem bavíte, tak zjistíte, že ty lidé kolikrát prostě jenom... Dneska jsme se o tom bavili v autě s Jiřinkou. Tam. Můžete se jí potom zeptat na některé zkušenosti, protože jsou úžasný. A ty lidé kolikrát jsou vděční za to, že s nima někdo promluví. Že je někdo obejme. Připadají si tak zbyteční. Ano, to je obraz tohoto světa. Samozřejmě, že ne všichni končí tímto způsobem. Díky Bohu za to. Díky Bohu za to, že to tak není. Ve všech případech. Ale vidíme to, že to kolem nás je. Ničím si nemůžeme být jistí. Když lidé se snaží nějakým způsobem s tím jednat, omezit ty negativní věci, tak většinou to končí tak, že se obětují svůj život třeba pro rodinu, pro rodinnou firmu třeba. Že si myslí, že tím, jak se obětují, takže zabezpečí své děti, svou rodinu a své praděti a že o ně bude postaráno a v tom vidí smysl života. Ale to je tak nejisté. Tolik věcí se může stát. Od toho, že vás podvedou společníci po vysokou inflaci, covid, krach na burze a jiné věci, o všechno můžete přijít během jediné chvíle a nemáte na tom žádnou kontrolu. Jednou jsem četl příběh o tom, kdy to bylo, už je starší příběh, kdy člověk takto budoval a žil pro tu svou firmu a všechno do toho nainvestoval a měl takovou radost, že ta firma je, jako, je takové to zabezpečení pro tu jeho rodinu, je to takový odkaz, který předá těm budoucím generacím. Například přišel komunistický převrat. Všechno mu sebrali. Zavřeli ho do vězení a ten člověk se v tom vězení utrápil a zemřel. Protože mu zničili smysl života. A další příklady. Nemusím zacházet do detailu. Určitě si je dokážeme představit sami. To znamená, další můžou obětovat a věnovat svůj život a investovat svoje nejlepší léta, svou sílu a svoje emoční, prostě svůj emoční kapitál k tomu, aby bojovali za svobodu, za společnost, za lepší zítřky, za vzdělání, vědu, umění. Můžou stavět katedrály, budovat města, státy, země, národ, osvobodit národ z područí tyranů. No a otočí se 20-30 let, přijde nová generace a oni všechno promarní, zahodí. Nikde si ničeho neváží, těch obětí. Možná nějací historici, možná nějaké výjimečné osobnosti to občas zmíní. Ale nikdo si toho ve skutečnosti neváží. O všechno můžeme znovu snadno přijít. Nic z toho není trvalá hodnota. Můžeme si říct, dobře, tak dělám to pro své děti, buduji tu firmu pro své děti, no ale to moje potomstvo, kdo ví, jestli, jak říká písmo, jestli budou moudří nebo hloupí. A co, když tu firmu zničí, rozhází? Ano, není tady žádné jistoty. A my často to vnímáme, že to tak je, ale raději na to nemyslíme. Raději odvracíme svou mysl od těchto problémů, upneme se k těm našim cílům, aby jsme na to nemuseli myslet. Ale cítíme, že tady něco chybí, že to není v pořádku. Ano. A mohl bych pokračovat a tak dále. covid, různé rodinné neštěstí, zloději, podvodníci, politici a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ten výčet by nikdy neskončil. Sousedi, že? Manželky, manžele, děti, rodiče a tak dále. Kdo všechno nám může strpčit život, jo? A komu my můžeme život zničit a strpčit? To by taky byl nekonečný výčet, že? No. Ale o toho nechci u toho zůstat, chci dál. Jsou různé přístupy k životu. Různý způsob, jak se s tím poprat. A tak někteří tvrdí, že nevěří ničemu. Že jsme tady se ocitli vlastně náhodou. A já si nemyslím, že by tomu někdo dokázal doopravdy věřit. Dokázali bychom na chvíli uvěřit tomu, že všechno je tady náhodou a tím pádem nic nemá vyšší smysl. Jestli žiješ nebo nežiješ, jestli uděláš něco dobrého nebo špatného, vesmír se o tom nedozví. Co se týče vyšších věcí, věcí důležitějších, které nás přesahují, na to nemá žádný vliv. Dokonce existence sama by neměla žádný smysl. Jestli teda ten vesmír náhodou vznikl, anebo by nevznikl, tak to není žádný rozdíl. Skutečně jsou ti lidé, kteří tvrdí, že tomu věří, ochotní si přiznat, že to vede až k tomuhle. Že to vede k tomu, že jejich život nemá žádný smysl. Žádný smysl, ty dají žádnou cenu, žádnou hodnotu. Nic, co udělají, to nemůže změnit. Žádný postoj to nemůže změnit. Nic, co se jim povede nebo nepovede, to nezmění. To je čirá beznaděj. Nevěřím tomu, že tomu někdo skutečně věří. Spíš je to jenom další taková strategie, jak obelhávat sám sebe. Když se nad tím upřímně zamyslíme, tak prostě ne. Turima ne. Co dál? Co nám tedy zbývá dál? Jsou různá božstva, že? Různá náboženství, pohanství, že? Třeba ve starém Římě, Řecku a jinde v Orientě. A četl jsem takovou zajímavou studii na toto téma, kde ten autor říká, že vlastně z tehdejšího ponětí nebo postoje, nebo tak, jak to oni brali, jak tomu rozuměli, že z toho vlastně čiší beznaděj. Protože oni nevěděli, co vlastně můžou čekat. Protože jejich bohové byli nevypočítatelní, nepředvídatelní. Vždycky, kdykoliv je mohli potrestat za něco, že je nějak urazil někdo, aniž si toho byl vědom. Tak prostě vedlo to k zoufalým snahám budování chrámů, které vedly k ožebračení obyvatelstva a k obětem a k zoufalé snaze pochopit, co asi si můžou myslet, protože ti bohové byli nepředvídatelní. Často bojovali mezi sebou. A tak kdo si měl vybrat? Jakým způsobem v tom můžeme fungovat? Jsou různé náboženské systémy, rituály, systémy rituálu, úmorná pravidla, zákazy, příkazy, které jdou proti naší přirozenosti a tak nám vlastně jsou nepřáteli štěstí a naplněného života. Když to je jako ta analogie tomu, když vám někdo dá, že je to jako zdravý čaj, jak se napijete nějaký medicíny, tak člověk má takový podvědomý pocit, že čím je to hnusnější, tím to musí být zdravější. protože jak jinak by to mohlo být tak hnusný, jo, a nemíš to žádný jako efekt. To přece to by jako, to je blbost, ne? Takže to tak hnusný, tak to musí být aspoň zdravý. Jo? Tak podobný přístup, podobná logika se skrývá za těmi rituály, za těmi pravidly v těch různých náboženstvích. Trápit ducha, trápit tělo, že tím nějakým způsobem dáme na jeho oddanost vůči bohům, nepředvídatelným a v podstatě ignorantským a nepřátelským. A to všechno vede k beznaději. Tam vůbec nemá žádné východisko. A víme o tom, že špatné svědomí, které lidé mají, je velice špatný rádce. Na tomto světě existuje, se vyvinula velká spousta různých technik na ovládání společnosti. To je to, co ve skutečnosti jde, že? A takovou tou krátkodobou strategií úspěšnou je mít tu pušku v ruce, že? Působit strach. Ale to není dlouhodobá strategie úspěšná k ovládání společnosti. Nejúspěšnější dlouhodobá strategie je pocit viny. Že vnutíte těm lidem pocit viny. A na tomto způsobu pracuje spoustu různých náboženských systémů a politických systémů a ideologií. A já nebudu zabíhat, jaké ideologie vidíme dneska kolem sebe, které s tím pracují. A kvůli tomu tady nejsem. To vede potom k různým věcem, že? K špatnému, nerozumnému jednání. A znám, bavil jsem se s jedním svým kolegem, který bohužel už opustil naši firmu z Turecka. A on mi říká, že spousta jeho přátelů, sekulárních Turků, který vnímají islám pouze jako takovou kulturní záležitost, jako většina lidí vlastně tady na západě vnímá křesťanství, tak přesto, ačkoliv třeba pijí alkohol, nedodržují žádná předsevzetí, žádná ty pravidla, jako cestu do Mekky a podobně, pětkrát denně modlitba, ramadán a tak, tak přesto, protože tady někde v nich je ten pocit viny, že jako nejsou dobří muslimové, tak dávají svoje hlasy muslimským radikálům a posílají jim peníze. Jako, to jsou lidé, kteří převážně volí Erdoána a tyhle ty politiky. Protože v nich je to špatné svědomí. A tak si to nějakým způsobem zkouší vykompenzovat. A špatné svědomí je velice špatný rádce. A od toho všeho nás přišel náš pán vysvobodit. Něčemu mnohem lepšímu. Pak jsou další přístupy k životu, že takový ten nihilismus, nic nemá cenu, nic nezvládnu, jo, rezignace na smysl života. Zvláštní je, že naprosto jednoznačně vyplývá ze sociologických dat, že nejvíc sebevrážd je v nejbohatších společnostech. Je to jaksi kontraintuitivní, že? Jo, všichni politici, všichni sociologové tvrdí, že musíme vybudovat tu společnost a bohatství, aby se všichni měli dobře a že potom pomine kriminalita, pominou všechny problémy. A vlastně největší epidemie psychických poruch, nejvíc sebevražd, je v nejbohatších společnostech. Nejvyšší počet sebevražd na hlavu má jeden region Kanady, který je v Kanadě nejbohatší. A tak dále, a tak dále. Mohli by se pokračovat. Jsou tady různé unikové strategie, jo? Jako různé meditace. Jo? Východní náboženství, kde je vlastně cílem je ztráta identity. Rozpinutí se v nějaké nirváně. Vlastně zbavení se tíhy existence. Ano. Jsou různé strategie unikové. Ale žádná nevede k tomu cíli. Jediný smysl života může dát ten, kdo život stvořil. Kdo zná od začátku všechno, který stvořil nás s určitým záměrem a má plán pro náš život. Tak jak je napsáno například v listu Efeským, je to list Efeským, 2. kapitola, 10. verš, kde apoštol Pavel říká, že jsme nové stvoření. Určení k tomu, aby jsme konali dobré skutky, které Bůh pro nás předem připravil, aby jsme v nich žili. A on pro nás připravil úžasné životy, ambiciózní, ale přitom dobré, užitečné. Pracuje na nás, mění nás, vychovává nás. Někdy, že? Docela často, jo? To potřebujeme, no. Ale to je projev lásky, to není projev ničeho jiného. Každý, kdo vychovával děti, tak to přece ví a rozumí tomu. Ano, utěšuje nás. Pracuje na nás, jo? Radí, podpírá nás. Když si čtete Boží slovo, tak vidíte to stránku za stránkou, jak Bůh se stará. Ano, on nemlčí, když děláme věci, které se mu nelíbí. On k tomu docela tvrdě mluví, protože to je také projev lásky. Mlčet k tomu, když někdo ničí sebe nebo životy svých blízkých, není tolerance. Je to zbabělost. Je to neochota si pálit prsty. Neochota zastávat pravdu a tvrdit, že každý má svou pravdu, je v podstatě jenom projev pohodlnosti, zbabělosti, touha se vyhnout konfrontaci a nepohodlným věcem. Skutečná láska prostě říká pravdu. A když někdo dělá něco špatně, tak prostě trvá na tom, že to je špatně. Ano, takže ochraňuje, slyší, naslouchá i kárá. A skrze nás žehná druhým. My, co jdeme za Pánem už nějakou dobu, tak můžeme za svým životem vidět určitou stopu. Vidíme, co Bůh skrze naše životy udělal. Kolika lidí se dotkl. Jo? V životě kolika lidí jsou dobré věci kvůli tomu, co Bůh skrze nás pro ty lidi udělal. A proto stojí za to žít. Když vidíme, jak se lidi mění. Jak se mění jejich životní postoje. Jak se rodiny dávají dohromady. Jak se prostě lidi dostávají z dluhových problémů, zdravotních problémů, psychických problémů. Jak najednou na nich vidíte, že mají chuť žít. Ano, to je věc, která dává životu skutečnou hodnotu. A mohl bych pokračovat. To znamená, a to ještě není všechno, to jsou jenom ochutnávky toho, co nás čeká, až Pán přijde a učiní na tomto světě takové uspořádání, jaké on si vždycky přál. A my ten jeho příchod očekáváme a na něj se těšíme. To znamená, on pro nás připravuje úžasný život, který potom už nikdy neskončí. A jak jsem říkal na začátku, na tomto světě jedna z nejhorších věcí je, že to utrpení, to trápení a bolesti a nemoci a to všechno, to nedává žádný smysl. Z toho nic není. Je to tak zbytečné. Ale Bohu to tak není. Je napsáno, nebudu teďka číst ty verše, ale určitě je znáte. Je to Římanům, list Římanům, 8. kapitola, 28. verš, kde apoštol Pavel v tom úžasném popisu toho všeho říká jednu věc, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu napomáhají k dobru. A tak my můžeme vidět všechny těžkosti, všechna trápení, které v našem životě jsou, jako příležitosti pro to, aby Bůh s námi něco dělal. Víte, charakter člověka se nemění tehdy, když je mu dobře. Charakter člověka se nemění tehdy, když dosáhneme vítězství, když se nám něco povede, když nás lidi chválí, když jsme šťastní, zdraví a bohatí. Tehdy se radujeme, skáčeme, uzdravujeme se, nabýváme nových sil. A to je dobré, ale tehdy se neměníme. Náš charakter se mění v těžkostech, v bojích, v zápasech, v utrpení. Když víme, kdo nad tím vším má neomezenou moc. A že on s tím zamýšlí dobré. A jenom on může všemu tomu dát smysl a obrátit to v dobré. Ano. To nikdo jiný nedovede. Nikdo jiný toho tolik neví a nerozumí těm věcem. A nikdo jiný nemá tu moc. Ano. Každá zkouška s ním se dá zvládnout. Každé utrpení má smysl. Každý lidský život má hodnotu. Už není možné, aby někdo řekl, že je tady zbytečně. Že jenom dává starost druhým lidem, že se o něho musí starat. Že už by bylo asi lepší, aby umřel. Ne, proto už není prostor v Božím království. Bůh má úžasný plán pro tvůj život, ať je těch 5 nebo 95. Na tom vůbec nezáleží. Bůh si dokáže použít každou tvou modlitbu, každý tvůj úsměv, každé tvoje slovo, cokoliv. A můžu být nemohoucí a stejně můžu pomáhat, můžu dávat moudrost, pozbuzení, můžu se přimlouvat za lidi, modlit se. Bůh jim bude ukazovat věci, do kterých chce, abych já vstupoval. Ano, dokud mám na tomto světě ještě 3 nádechy k dispozici, tak můžu vstoupit do věcí, které Bůh pro mě připravil. Každý život má smysl. Mě vždycky fascinuje ten příběh. Znáte Nika Vujčiče? Určitě. Znáte. Většina z vás bude znát. Se narodil bez ruk, bez noh, měl takový jenom pahýlky. A on když přijal skutečně to, že to, co dává život jemu hodnotu, hodnotu jeho životu, pardon, je Ježíš. Úžasným způsobem se jeho život proměnil. Je z něho jeden z nejlepších motivačních řečníků na světě. Vyprodává sály, vydává svědectví o tom, jak si Bůh ho používá. A víte, když on tam potom stojí na tom stolečku nebo někde, aby na něho lidi viděli a těma pacičkama se takhle drží a říká, mluví o tom, jaký úžasný smysl dal Bůh jeho životu, tak na tom stále tam těžko může být někdo, kdo může tvrdit, že jeho život smysl nemá. Ano. A mohli bychom dávat další příklady. To znamená, nikdo už nemusí být sám. Cítit se zbytečný a bezbraný. A tak život v Božím království sice není snadný, ale je slavný. A radost neplyne z okolností, ale z proměny našich hodnot. A to je to tajemství, že Bůh nás mění. On nezmění všechny naše okolnosti. On nějakým zázračným způsobem nespůsobí to, že najednou budeme šťastní, zdraví, bohatí, všichni nás budou mít rádi, všichni najednou prostě přijmou jako nejvyšší smysl jejich životu nám dělat radost. Nás potěšovat, chválit, pomáhat nám. Ne, ne, tak to nebude. Tak to nebude. Ale Bůh bude měnit naše srdce. A ty věci, které jsou těžké, uvidíme jako čím dál menší. A ty věci, které Bůh nám daroval, o které nikdy nepřijdeme, které v něm máme, v našich očích vyrostou. Naše radost se stane trvalou, protože nebude závislá na okolnostech. Bude vyplývat z toho, co v Bohu máme a co Bůh pro nás udělal. Haleluja. Amen.